Og det, som vi skal vide noget om, det er, at der opstår jo altid i den jødiske historie situationer, hvor at jøder bliver jaget ud fra et sted. Og så opstår der nye lande, hvor de skal kan komme til.
Ja.
Og det, der faktisk er også begyndelsen på jødernes historie i Polen, det er nemlig sådan, at ligesom at Tyrkiet bliver det sted, hvor at de sefardiske jøder først og fremmest tager hen efter inkvisitionen i Spanien og udsmidningen af, i Portugal, så bliver Tyrkiet samlingsstedet for jøder. Der kommer rigtig mange jøder til Tyrkiet.
Fra Spanien?
Fra Spanien, ja. Og fra... Ja. Polen bliver nu tilflugtssted for de jøder, der ikke kan bo i alle de her tyske hertugdømmer, hvor de jo er blevet smidt ud. Det er jo det, vi har hørt en lille smule om sidste gang. Så vi kommer ind til Polen og konstaterer, at her bliver de ligesom mange andre steder budt velkommen. Jøderne er populære. Det er de blandt andet fordi, at de kunne noget, som polakkerne på det tidspunkt ikke kunne. De havde lært noget om landbrug. De havde var uddannet på mange forskellige måder. Og det udviklede Polen, fordi nu kom der altså nye ting i handel, og man blev i stand til også at eksportere varer og sådan noget. Og så var der samtidig med, at jøderne de kunne læse og skrive.
Og det var der mange polakker, der ikke kunne.
Hvad polakkerne ikke kunne. Nej. Det var kun de eliten, der kunne det. Og når man kan læse og skrive, så kan man også regne. Og så får vi nøjagtigt den samme historie, som vi kender andre steder fra, nemlig at jøderne blev skatteopkrævere. Og hvis der er noget, som er problematisk i det at være skatteopkrævere, så er det, at man jo altså kommer i klemme mellem dem, som ikke bryder sig om at betale skatterne, og dem, som vil have, at skatterne skal indkræves. Og sådan er det faktisk også i Polen.
Gang efter
men vi,
gang.
Ja, men vi kan altså konstatere, at faktisk er det et godt sted for jøderne at være. Og man mener, at der i omkring 1648, det er sådan på Christian den 4. tid, der hvor Christian den 4. dør, der er der formodentlig omkring 500.000 jøder, der er kommet til Polen.
Okay.
I løbet af de 100-150 år er altså det polske jødiske samfund blevet meget, meget stort.
Sidste gang fortalte du også, at der var en del jøder i Holland, blandt andet også, ikke?
Jo, men det var, men det var nogle af de sefardiske jøder, der kom til
Holland,
det er
ja.
Klart. Men hovedparten af de jøder kom til Tyrkiet.
Ja, okay.
Vi skal lige finde ud af, hvordan lever så det jødiske samfund i Polen.
Jeg skal lige have, de jøder, der kom til Polen,
ja.
Kom de også fra Spanien, eller hvor kom de fra?
Nej, de kom først og fremmest fra Tyskland.
Fra Tyskland?
Fra de områder, hvor de havde boet, men hvor de ikke...
Men de blev faktisk fordrevet
derfra? Ja, og de var jo også i England og så videre. Der var mange steder,
okay.
Hvor de simpelthen blev smidt ud.
Okay.
Hvordan lever de så? Jamen, det er jo faktisk sådan, at de lever stort set som et isoleret samfund. Det vil sige, at de får af den polske regering lov til at have deres egen styringsform. Og faktisk er det her, at vi får ideen om menigheder. Vi kalder faktisk den styringsform for kahal, som er det samme som kahille, som jo betyder netop menigheden.
Ja.
Og kahal, det var hver by havde sin kahal, det vil sige hver sin... hver sit ledelse, som på bedste vis var i stand til at lede det samfund, som levede i den by. Og de skulle samtidig med, at de skulle sørge for skatterne til adelsmændene, så skulle de altså også sørge for, at der kom penge ind i menighedens kasse, og dem brugte man til at støtte undervisning, og man var opmærksom på, at undervisningen var en meget vigtig del, og det havde, ville man ikke have noget at gøre med, med polakkerne, altså det polske.
Nej, man havde sine egne skoler og undervisningssteder og
så videre. Ja, det var, og så videre, og så videre. Og noget af det, som vi blandt andet ved noget om, det er, at jøderne blandt de opgaver, som Karl havde, var blandt andet at forsvare jøder, der var blevet anklaget på den ene eller den anden måde for et eller andet. Og ofte måtte man betale at få de her jøder fri.
Altså det er reel korruption.
Ja, og det var noget, man vidste noget omkring. Så der var ingen tvivl om, at Karl, de var en slags forstander og repræsentanter i denne her menighed, og de var ansvarlige for dette her system, og for at de rige sørgede for de fattige. I det hele taget var det jo et meget sådan set socialt.
Ja, socialt system,
hvor at det var menigheden, der sørgede for, at folk på en eller anden måde kunne klare sig selv. Det udvikler sig, fordi på det tidspunkt er der i Polen det man kalder fire provinser, faktisk sådan fire små egne lande.
Det er jo en slags forbundsstat eller noget.
Det kan man måske godt kalde det. Og nu gør de så det, at de oplever, at disse enkelte menighedsledelsessystemer, de er udmærket for en lille gruppe, men de har jo ikke nogen større indflydelse. Så derfor laver man simpelthen en samling af de fire store provinser, som var på det tidspunkt, som udgør Polen. Ja. Og hver af disse provinser valgte så nogle jødiske ledere, som blev en slags leder for det jødiske samfund i Polen. Det kalder man for Varet Arba Arzot. Det var altså at sige den forsamling, der var ansvarlig for de fire lande, som altså disse her provinser. Og her blev der så virkelig indstiftet et system. Man oprettede skoler, man begyndte at oprette yeshivas. Man hjalp folk også til studier som sådan. Man gav altså penge til, at folk kunne studere. Og man havde for eksempel et system om, at hvis der var nogle unge mænd, som var virkelig dygtige til et eller andet, så sørgede man for, at de kunne bo et sted, hvor man betalte for, at de kunne bo, og de kunne spise forskellige steder. Det sørgede man for, fordi man var opmærksom på, at de her, særligt de enerne, genierne, de skulle have en chance for at komme frem i samfundet.
De videregående uddannelser, deltog man også i polske undervisningsinstitutioner?
Nej, det var nok lige tidligt nok, men der var ingen tvivl om, at på en eller anden måde...
Der var nogen, der blev jurister...
Nej, det er meget senere.
Okay.
Altså, det her er stadigvæk et lukket samfund, hvor at man, har en selvstyreform med regeringens accept.
Ja. Og så med nogle faste rammer for hele menigheden, simpelthen.
Ja. Og de var som sådan en egen lovgivende forsamling. De var i princippet dem, der kunne afgøre sager, og de afgjorde det sådan, så regeringen ikke gik ind bagefter
og blandede sig.
Det var, de havde en fuldstændig, kan man kalde det, selvbestemmelsesret. Det, der også er kendetegnende for Polen, det er jo, at der er altså kommet jøder fra de her forskellige små europæiske steder.
Ja.
De er rejst fra sted til sted. Og de har haft et sprog, som blev påvirket af de nye steder, de kom hen Mange af dem talte tysk.
Ja.
Men når de så kom til et område, hvor der var en afsmitning af et andet sprog, for eksempel steder, hvor der var betalt fransk, eller steder, hvor der betalt polsk, eller steder, hvor der blev russisk, og så videre, så blev det deres sprog. Det blev en blanding af tysk og de andre
landesprog.
Og der opstår jiddisch. Det er jo her, at vi første gang hører om sproget jiddisch, som jo nu blev benyttet, og som blev det sprog, som jøderne i Polen talte, og som man jo i princippet lever i dag, selvom det har en anden placering.
Ja, min fornemmelse er, at alle jøder dengang, altså mine bedsteforældre, de kunne alle sammen forstå hinanden, uanset om de kom fra Polen eller Rusland.
Ja, ja.
Eller hvor de nu kom fra,
ja.
Altså når vi taler jiddisch.
Men det var, det var jiddisch, som man talte. Vi skal se lidt senere på, hvordan at der er nogen, der forsøger at få trængt jiddisch i baggrunden. Men det skal vi komme tilbage til lidt senere. Men det der altså, det er, at vi har et system i Polen, hvor at man lever på en eller anden måde et ganske ordentligt liv, hvor det jo først og fremmest var studiet af Talmud, studiet af Toraen og synagogerne, som var noget, der var væsentligt. Man vidste for eksempel, at man havde steder, hvor man ikke havde egentlige shivot, og så sørgede man for, at lærere rejste rundt til de her små menigheder og underviste. Og der får vi hele ideen om en cheder, altså at man får en lille sted, hvor man kunne samle nogen, og så havde man en melammet, og melammet, det var en, der kom, der rejste fra sted til sted og underviste.
Kamin Kovic, ja, i Danmark, ja.
Ja, men der var, sådan var det
ja.
På mange måder. Så det var, sådan var livet. Og så sker der en ting, som får en betydning, og også for jødedommen i dag. Der sker nemlig det, at der er en mand, der hedder Moses Isserles. Moses Isserles, han er født i Krakow i 1520, og han er født af en meget rig familie. Vi kan så høre, at på mange måder gik det rigtig godt. Han var en meget dygtig elev og blev hurtigt anerkendt som at være et geni i den talmudiske litteratur. Det, der sker, som senere får betydning for de askenasiske jøder, det er, denne Moses Isserles, han stifter bekendtskab med den bog, som indtil videre har været jødernes retningslinje, nemlig det, vi talte om, Shulchan Aruch. Altså der, hvor den rabbinske lovgivning var lagt, og hvor folk kunne forstå, hvordan skulle man nu forholde sig til de jødiske regler.
Det er det, der helt, ja.
Det, der så sker, det er, Moses Isserles, han ser den her bog, og bliver imponeret over, hvad det er for en fantastisk samling, som Josef Caro, som jo sad oprindeligt i Svart, at han har samlet. Men samtidig, så er Moses Isserles opmærksom på, jamen hov, der er rigtig mange af de her ting, som står i Shulchan Aruch, som vi slet ikke gør, som vi, der kommer fra Østeuropa, vi kender slet ikke til de her skikke. Og så nu begynder han at gennemgå reglerne, som Shulchan Aruch, som Josef Caro har skrevet. Og så har han en kommentar, hvor han siger, jamen vi følger ikke denne skik. Og så skriver han, vores skik er anderledes. Og denne tilføjelse til Shulchan Aruch bliver faktisk inkluderet i det oprindelige værk. Og når man i dag har en Shulchan Aruch, så ser man, at hovedtypen i bogen, den er Josef Caro, det originale tekst, og så har man alle Moses Isserles kommentarer i en anden skrift, i det, der hedder Rassisk skrift.
Har man så korrigeret i forhold til Caro?
Altså... Man har masser af ting. For det første er der en del af gudstjenesterne, som er forskellige. Et af vores kendteste eksempler, det er spørgsmålet af, hvor langt skal der gå mellem kødmad og mælkemad. Og der har vi mange forskellige traditioner, hvor Josef Caro oprindeligt taler om en periode, og der var en tradition for, at den periode kun skulle være på en time. Ja. Så kommer Moses Isserles, og han kommer jo fra et socialt andet sted. Og han er opmærksom på, at det der med, at der skal gå meget lang tid mellem måltiderne, jamen hos os, siger han, vi spiser ofte. Så derfor opstår der jo traditioner om, at nu skal man i stedet for at vente kort tid, så skal man vente lang tid. Og så kommer diskussionerne ind om, skal man vente 6 timer, eller skal man vente 1 time? Og det er blandt andet noget af det, som blandt andet altså kommer frem i Moses Isserles og i hans kommentar. Så det bliver en meget, meget vigtig ting.
Jeg skal så spørge dig. I dag, for eksempel her i Danmark, hvilken retter man sig efter?
Man retter sig 6 timer?
Jamen,
det er forskelligt. Det er de traditioner, man kommer fra. Det fører alt for langt at vide, men den hollandske tradition, som nogen i menigheden har taget, den er 1 time. Den tyske tradition er 6 timer, og så er der nogen, der har blandet dem lidt sammen og sagt, det er 3 timer, ja. Og så videre. Det fører alt for vidt.
Men nu kommer du og spiser, hos mig. Hvis du nu får kød, hvornår spiser du, må du få is bagefter?
Jamen altså, jeg har kun 1 time.
Du har 1 time.
Det er vores familie.
Ja. Okay.
Sådan er det bare. Så det er altså Moses Isserles, og med ham opstår der rigtig mange andre store rabbiner, og vi har heller ikke tid til at beskæftige os med alle sammen, men der opstår rabbiner, og der opstår nye bøger, som får betydning også for den jødedom, som tager udgangspunkt i denne her polske jødedom. Men som det altid går, så kommer der en slange i paradiset. Mm-hmm. Og slange i paradiset, det er blandt andet kosakkerne. Så det er jo sådan, at selvom at det gik rimeligt for polakker, for jøderne i Polen, så var der selvfølgelig nogen, der var misundelige på dem. Og den der jalousi, som opstår, den fører jo videre. Hvordan kan man opbygge en form for had imod en eller anden bestemt gruppe, som man gerne vil have udstødt? Og det gør man blandt andet ved ritualmoranklagen. Og ritualmoranklagen, den vi kender lidt omkring det, den går på, at jøderne, de slår kristne børn ihjel, ikke mindst omkring Pesach, for der skal de bruge blodet, og det er jo sådan en forfærdelig ting, som alle ved ikke er rigtig, men ikke desto mindre er der altså jøder, der er døde på grund af de her falske anklager. Det var noget af det, som startede egentlig den problematik, som opstår i Polen. Det er nemlig sådan, at hvad skal vi sige, jøderne og bønderne, de levede udmærket sammen, sådan som vi har set. Men det var altså adelsmændene, og det var de tyske ledere, der var kommet til de her polske områder. De var misundelige på jøderne og gjorde alt for at genere dem, og i øvrigt også pålagde dem mange forskellige restriktioner, som man ikke havde kendt indtil videre.
Hvad år er vi i lige nu her? Sådan?
Jamen, vi er omkring de der 15-1600-tallet, okay. Ja. Ikke? Kosakkerne, hvad er det for nogen? Jamen, der var jo flere forskellige grupper i Polen. Kosakkerne, deres mål var at knytte det, man kaldte Polen, mere, altså det område der, at knytte det mere til Rusland end hvad skal jeg sige, end til Polen. Og der var en forskel også på den måde, at kosakkerne, de var græsk ortodokse, mens at polakkerne, de var romersk katolske. Og det har også en betydning på den måde, tingene udvikler sig på. Og det, som sker, det er jo så, at kosakkerne, de føler sig dårligt behandlet af den polske regering. Og hvordan reagerer så sådan nogen, som man kender som værende nogle forfærdelige banditter og sådan noget videre? Det gør man ved at begynde små kampe imellem de samfund, som eksisterer. Nu står jøderne i det område, som vi så senere kalder for Ukraine, står i en forfærdelig situation, fordi vi ved, at mange af dem var opkrævere af skatter og afgifter for de polske adelsmænd, og samtidig ved vi, at kosakkerne, de brød sig ikke om disse polske adelsmænd. De ville have hele det område der skulle nærme sig meget mere Rusland. Og derfor blev kosakkerne mere og mere vrede på regeringen. Og hvis de blev vrede på regeringen, så blev de også vrede på dem, som jo arbejdede for regeringen. Og det var jøderne.
Og som repræsenterede regeringen.
Ja, ja, ja. Ja, og det var jøderne. Der kom flere pogromer ind på det tidspunkt. Den værste situation, den opstår igen i årstallet 1648 i Ukraine. Og den opstår ved, at der er en samarbejdsaftale mellem tatarerne, som også er et folkeslag derude, og kosakkerne, om at lave et oprør. Det oprør bliver ledet af en kosakhøvding, som hedder Khmelnytskyj. Og ikke Khmelnytskyj, men Khmelnytskyj. Og han er simpelthen det mest forfærdelige menneske, som kan findes på jorden. Han laver en krig imod polakkerne, som faktisk kommer til at foregå i lidt mere end en halv snes år, til 12 år. Og man ved, at der blev ikke taget hensyn til nogen. Man mener, at måske helt op mod en halv million, i hvert fald måske 200.000 jøder, bliver fordrevet, bliver slået ihjel. De jødiske menigheder bliver udslettet. Man beskriver, at flere end 700 jødiske menigheder forsvinder. Og katastrofen var jo, man havde ingen steder at tage hen. Så man, der hvor menighederne stadigvæk eksisterede, eller der hvor at jøderne fortsat fik lov til at bo der, de kunne ikke udvikle sig, og de havde ingen steder at tage hen. Så her får vi en forfærdelig del af den jødiske historie, hvor at man lever, hvad skal vi sige, på må og få. Og Hvad gør man så? Ja, man gør det, som man har gjort ved andre lejligheder. Man prøver at tænke på, er der ikke noget, der kan redde os? Og hvad er det, der opstår? Der opstår ideen om, at Messias, han er på vej. Og den historie om Messias, den er det en fantastisk æra i den europæiske jødiske historie. Der sker det, at der opstår en person, som omkring sig, han er faktisk født i Tyrkiet. Man mener, i hvert fald var traditionen, at han skulle være født den på Tisha B'Av, altså den 9. af den dag, hvor at templerne var blevet ødelagt. Og han udvikler sig på en eller anden fantastisk måde til at blive en meget stærk personlighed. Han er meget smuk, og hans livsanskuelse bliver kendt i det samfund, hvor han lever i. Og efterhånden så opstår der en eller anden tanke om, måske er han vores Messias. Og det er som om, at Sabtai Tzvi selv er med til at fylde på de her beretninger. Man mener, at han lavede nogle særlige underkærninger ved at lave mirakler osv. Han fik elever, som på en eller anden måde løftede ham op til, at han måtte være noget, der var helt, helt specielt. Han rejste rundt og lovede jøderne, at der ville komme nu, ville der komme et tidspunkt, hvor jøderne kunne rejse fra de lande, hvor de boede i, og til Palæstina. Man vidste ikke, hvad skulle man stille op? Jøderne i Smyrna, der hvor han var boet, de var rædselsslagne over, hvad det var, at de så her. Det her, man der pludselig skulle være en, der var Messias. Men Sabtai Tzvi, han finder ud af, at hvis ikke man kan fortsætte det sin succes i Smyrna, så rejser man bare til et andet land, og så kommer han til Grækenland, og så kommer han over via Egypten til Jerusalem. Og jeg tror ikke, vi kan forstå det, men på en eller anden måde, så opstår der en hel bevægelse, også i Europa, omkring, at denne her Sabbatai Tzvi, han må være Messias. Og jo mere at rygterne går, jo mere bliver der begejstring for denne her situation. Han gifter sig med en sindssyg pige, og man fortæller, at brylluppet vil blive et af de største bryllupper, man nogensinde havde set i de jødiske kredse. Og han fortalte, at han havde set et syn omkring det her. Altså hele den bevægelse byggede sig op omkring denne her person. Og menighederne, der hvor han kom til, de råbte, længe leve Messias, længe leve Messias. Folk begyndte at sælge deres ting og pakke og rejse fra de steder imod Jerusalem. De var sikre på, at dette her var begyndelsen til den endelige frigørelse. Man fortæller om, at i England var der samlet sig en jødisk gruppe, som købte et skib, som jøderne i England bordede, og som sejlede imod Palæstina. Selv børsen i London på en eller anden måde blev involveret i denne her ideen om Sabbatai Tzvi. Det, der så sker, det er, at han... det rygte, der er gået om, at han er født på Tisjevav, på den 9. Av, det giver ham et problem, fordi han i mellemtiden mener, at denne dato, Tisha B'Av, som jo har været en fastedag, en væsentlig fastedag i den jødiske tradition, den behøvede man ikke at holde længere. Nu skulle man holde den som festdag, fordi det var hans fødselsdag. Og det var klart, at jo mere han arbejdede sig op, jo flere modstandere blev der. Og det ender med, at at rygtet kommer til sultanen i Tyrkiet, og han får at vide, at Sabtai Tvi har udråbt sig som jødernes konge. Og sultanen bliver rasende og siger, nu er der en, der vil stræbe mig efter livet. Og han befaler så Sabtai Tvi til at komme til Tyrkiet. Og der bliver han modtaget med pomp og pragt. Men det, der sker, det er, at sultanen, han vil sætte ham på en prøve og siger til ham, at han enten skal han konvertere, eller også så bliver han slået ihjel. Og hvad gør Sabtai Tvi?
Han konverterer.
Han konverterer. Og med det falder hele det hele på gulvet. Han var en bedrager. Men havde altså givet jøderne en vis form for forventning om, at der var nye tider. Men det er jo noget, som vi jo også kender. Altså, når situationen er vanskelig, så begynder man at forestille sig, at der må komme en eller anden ting, og man klamrer sig til håbet. Og faktisk er det sådan, at Sabtai Tvi ikke er den eneste af dem, der udgiver sig på det tidspunkt for at være Messias, men det får aldrig den betydning. Og selv i København ved vi noget om, at der er altså jøder i København på det tidspunkt, som er bundet af denne idé om, at Sabtai Tvi er Messias.
Man kan sige, at han løftede jo også jødernes situation i en periode i hvert fald, i kraft af det, ikke?
Jo.
Han fik ligesom den positive stemning op at stå, ikke altså?
Men altså, det var klart, at han samtidig
var en
stor bedrager. Hvad sker der så også? Jamen, der sker jo det, at i det her samfund, som lever under ganske svære forhold, der opstår der naturligvis forskellige personer, som får en betydning for det område, de bor i. Og en af dem, som er spændende at høre om, det er ham, der hedder Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, han vokser op i Polen. Han er sådan lidt af en drømmer. Han studerer, men han går også rundt omkring i skoven. Han han er mere opmærksom på, hvad der foregår i naturen, han drømmer lidt om, hvad ting sker og så videre. Han har også en anden tilgang sådan almindeligvis til andre mennesker, end man kendte måske fra de mere traditionelle rabbinere. Han har en meget en bedre måde, i dag vil vi kalde en bedre, pædagogisk bedre måde at undervise. Han var først og fremmest, han lærte andre ved sit eget eksempel, hvordan man skulle opføre sig, og han lærte, hvordan at man skulle hjælpe de fattige, ikke kun ved at sige til andre, at de skulle hjælpe, men han gjorde det selv, osv. Han havde den der, de egenskaber, der gjorde, at folk sagde, jamen, den man udstråler kærlighed, venlighed og ydmyghed. Og det giver ham en stor, stor plads i det jødiske samfund. Samtidig med, at han der er en situation, hvor at det jødiske samfund i Polen på det tidspunkt enten studerede man Toraen og Talmud, eller også kunne man ikke læse og sådan noget. Så var man det, man på det tidspunkt kaldte en amharet. Sådan en, som egentlig betyder det, en bondekal. Ikke altså en, der ikke vidste.
Pøblen.
Ja.
Så nåede den retning.
Ja. Og det, som Baal Shem Tov går, han prøver at fortælle dem, som ikke studerer. Jamen, I er gode nok. I er elskede, selvom I ikke er dygtige nok og kan det samme. Og at bede til Gud, det kan I gøre på jeres måde. Og denne idé, den fanger, hvad skal vi sige, amharatim, altså bønderne og sådan noget. De fanger det her med, at man behøver ikke at have dårlig samvittighed, for man ikke har lært så forfærdeligt meget. Fordi Gud elsker alle mennesker. Og det er vel egentlig det, som først og fremmest bliver betydningsfuldt for ideen omkring Baal Shem Tov. At han lærer folk, at Gud elsker alle. Og inden at vi lige skal have en fornemmelse af, hvilken betydning Baal Shem Tov får, også i det, som jo er chassidismen, begyndelsen til hele ideen om chassidismen, så skal I lige høre en historie, om man fortæller, om det nu er Baal Shem Tov selv, eller en anden, jeg mener, det er ligegyldigt, men man fortæller ham til, at inden Kol Nidre står rabbineren og menigheden og skal til at dagne. Og så hører rabbineren, at nederst i salen står der en dreng. Og denne her dreng, han står og siger, Alef, Bæs, Gimmel, Dalet, Hey, og så videre. Og rabbineren kalder drengen op og siger til ham, hvorfor læser du ikke bønderne? Og så siger drengen, jeg kan ikke læse hebraisk endnu, men jeg har lært de hebraiske bogstaver. Og så vil jeg kaste bogstaverne op til Gud, og så beder jeg ham om at sætte dem sammen på den rigtige måde. Og rabbineren siger så, Ribbøjne Salam, du store Gud, hvordan er det, men se, hvordan en dreng kan bede, om han bruger bønnebogens ord, eller han bruger sine egne ord, de vil altid blive modtaget af Gud. Og med det er starten på chassidismen. Og chassidismen, den bliver som udgangspunkt, det bliver den glade del af jødedommen. Og man ved, at i modsætning til, hvordan man ellers opførte sig i en synagoge og en stibel, hvor man læste bønderne og sådan noget, så begynder de her mennesker, der føler sig tiltrukket af denne idé, at synge, at klappe, at danse. Og det begynder, det bliver indledningen til chassidismen. Og lad os lige få en anelse, en smag for, hvad er det, der foregår sådan i disse chassidiske miljøer. Og det er jo, vi kender den der chassidiske musik. Og der opstår Tadik, altså denne her Rebbe, som bliver nærmest betragtet som noget guddommeligt. Og man har ideen om, at man spiser ved Rebbens bord, og man spiser af det, som han levner. Og de her disciple, disse elever i tusindvis sidder omkring Rebbens bord og dyrker Rebben nærmest som sådan en form for Gud. Hasidismen får en stor betydning for den del af Europas jøder. Men det er klart, at den mere traditionelle jødedom anser det her for at være helt galt. Begynder man at dyrke et menneske, altså en rebbe, begynder man midt under dagen, midt under bønderne og sådan noget, at klappe og synge, det passede slet ikke ind i. Og man var simpelthen bange for, at hasidismen ville ende, ligesom Sabtai Tzvi, med at det hele ville falde til jorden. Og her opstår der så en anden meget stor skikkelse, nemlig den person, som senere bliver kaldt Gaon mi Vilna, geniet fra Vilna. Og Gaon fra Vilna, han er simpelthen bange for, at hasidismen, det bliver jødedommens fald. Og han bekæmper Gaon mi Vilna, et utroligt geni. Og han bekæmper hasidismen på en sådan måde, at han faktisk udsteder et dekret, der forbyder jøder at knytte sig til den hasidiske bevægelse. Gaon mi Vilna, han bor i Litauen. Og det er interessant at være opmærksom på, at hasidismen, den fortsætter med at udvikle sig der, hvor den tager udgangspunkt. Men den kommer aldrig til at få en betydning i Litauen, fordi der hersker Vilna Gaon og hans idéer. Og den får aldrig, der kommer ikke hasidisme til Skandinavien for eksempel, til Nordtyskland, der kommer ingen hasidisme. Hvorfor? Fordi Gaon mi Vilna i den grad bekæmpede hasidismen, at det kommer aldrig ind. Så den forblev i første omgang derovre. Senere hen, så har man altså fundet ud af det, og i dag er der jo ikke nogen problemer mellem hasidim og misnagdim, men dengang var der altså virkelig kamp om tingene. Det var sådan lidt om situationen i Polen, og vi har travlt, så vi må lige sådan se, hvordan og hvorledes er tingene, og vi kommer op til 1789, til den franske revolution. For den får en betydning for jødernes frigørelse. Og også får betydning i negativ forstand, og det er det, som vi lige skal se på. Hvad sker der? Ja, der sker jo det, at de europæiske lande, der eksisterer på det tidspunkt, de begynder nu at få inspiration fra den franske revolution, ideen om det enkelte menneskes rettigheder. I 1729 hører vi om en mand, der hedder Moses Mendelssohn. Og Moses Mendelssohn må have haft en stor position i det tyske samfund. Og så specielt, at han som den eneste jøde får lov, som første jøde, får lov til at bosætte sig i Berlin. Og han har en idé om, at hvis jødedommen fortsat skal eksistere, så må de væk fra det der lukkede samfund. De må ud, de må lære noget omkring det fremmede samfund, hvordan kan de gøre det? Det kan de først og fremmest ved at lære tysk. Dengang kunne jøderne ikke tale andet end jiddisch. Så han gør det, som er helt fantastisk. Han oversætter Bibelen til tysk for første gang, altså den jødiske Bibel til tysk, og den bliver så oversat med hebraiske bogstaver. så den bliver skrevet i det tyske sprog med hebraisk. Og det betyder jo så, at folk lige pludselig kan læse Bibelen, og det bliver så indledningen til det, man kan kalde oplysningstiden i Tyskland, hvor at man kalder det Haskalaren, det er der, hvor at man prøver at arbejde på, jøderne, de må til at ud og lære noget omkring hele det store samfund, og videnskab og alt muligt, og det gør man så blandt andet ved, at man, og her kommer så, at man siger, det jiddische, det er et lukket sprog, og det er på en eller anden måde repræsenteret det måske en periode, hvor jøderne havde det svært. Og det, der så sker, det er Moses Mendelssohn og hans folk, de siger, vi må genopfriske det hebraiske. Og allerede på det tidspunkt kommer der faktisk en genopfriskning af hebraisk. Man begynder at skrive historier på hebraisk, det har man aldrig nogensinde set. Romaner på hebraisk, digte på hebraisk, og trykte små aviser og sådan noget lignende på det hebraiske sprog. Og det gjorde jo, at han fik jøderne i tale. Men som det er gået så op før, så var man simpelthen bange for, eller at det, der reelt skete, det var, at det førte til det, som der førte i den jødiske historie, nemlig at jo mere, at jøderne får lov til at leve i fred og i samarbejde med det store samfund, jo mere assimilation sker der. Og faktisk er det sådan, at Moses Mendelssohns egne børn, de gifter sig med jøder og lader deres børn døbe. Men hele det her, det starter sådan set det, der hedder reformbevægelsen i jødedommen. Altså en idé om, at folk skulle kunne forblive jøder, men man måtte forny jødedommen. Og det gjorde man på mange forskellige måder. Man gjorde det med, at man fornyede for eksempel bønnebogen. Men alt det, der var knyttet til ideen om, at jøderne skulle være det udvalgte folk, og at man skulle have det forjættede land, det fjernede man fra de bønnebøgerne. Senere hen fjernede man en del af den hebraiske tekst, og det blev så til for eksempel til tysk. I det hele taget startede reformbevægelsen, hvad skal vi sige, sådan meget ekstrem. Hvis vi ser ud senere, så ser vi, at reformbevægelsen i jødedom i dag er helt anderledes. Den er meget mere inkluderende i den traditionelle jødedom, end man oprindeligt havde ideen om. Man synes, at koser, det var noget, der slet ikke var nødvendigt. Omskærelse var ikke noget, der var nødvendigt. Alt det der, det er noget af det, som er kommet tilbage igen. Så det var lidt om Tyskland. Frankrig, jamen der ser vi jo, hvordan at den franske revolution ændrer livet der. Og man kan konstatere, at Napoleon faktisk er rigtig god mod jøderne. Og derfor bliver dem, der er modstandere af Napoleon, de bliver også modstandere imod jøderne, og det oplever man i Frankrig, og man får man også der oplever man, at menneskerettighederne som sådan, de ikke helt bliver også en del af jødernes tilværelse. Men så ser vi jo, at i 1848, der ser vi, hvorledes at revolutioner i Europa begynder at danne de her stater, så får vi de stater og lande, som vi kender i dag. I England, så ser vi, at i slutningen af det 19. århundrede, så får jøderne fuldstændig borgerlige rettigheder, lige borgerlige rettigheder, vi ved for eksempel, at en af efterkommerne af Rothschild-familien der, han bliver den første jøde i underhuset, og bliver senere premierminister. Så fra at man i 1290 så smidt jøderne ud, får man så nå i slutningen af 1900, der får jøderne lov til igen at få en stærk placering i England.
Hvad hedder han, den premierminister?
Det er Lionel Rothschild.
Okay, okay.
Som er den første. Og okay. Der er jo flere, de israelige.
Ja, ja, de israelige, ja. Det er en damkind, dem kender vi.
Og så til allersidst så her, så ser vi, hvad sker der i Rusland? Og der sker det, at Rusland er fuldstændig upåvirket af, hvad der sker omkring den franske revolution. I 1772, der bliver Polen delt i tre områder til tre forskellige lande. Hvordan er det? Det er, nu kan jeg ikke huske, men i hvert fald er det sådan, at Rusland får det stykke af Polen, hvor der bor allerflest jøder. Og det er jo sådan lidt pussy, at det land, hvor der er allermest jødehad, det er der, hvor der er allerflest jøder. På det tidspunkt er der cirka 1 million jøder, der bor nu inden for det, man kalder for Rusland. Og så kender vi hele historien om
pogromerne og hele, ja.
Og pogromerne, og det der med, at man der blev udskrevet, Nikolaj, en af zarerne, udskrev den her militær
betingelse
for, at jødiske børn, jødiske drenge, de skulle 31 år i hæren, og de skulle allerede indkaldes som 12-årige, så var man sikker på, at de var væk hjemmefra, og det fører så til disse forfærdelige pogromer. Men samtidig fører det jo så også til, at man er endnu mere bevidst omkring, at der må være noget, som på et eller andet tidspunkt vil gøre, at vi kan blive befriet fra denne her situation. Og med det opstår så zionismen, og så får vi senere af alle den udvandring, der foregår. Men det er jo en helt anden historie, og man må sige, det er sådan en historie, som de fleste nok kender.
Så, den skal vi trods alt høre om næste gang.
Den vil vi så se, om vi kan opbygge noget nyt omkring, eller eventuelt noget fortsætte noget. Vi kan høre om zionismen, vi kan høre i det hele taget om staten Israels oprettelse, men i dag vil vi slutte med det, som var udgangspunktet, nemlig at give et strejf over jødernes historie fra Bibelen og op til, hvad kan vi sige, til den moderne tid, altså til det, der fører op til staten Israel. Ja. Så jeg håber, at folk har hygget sig og forhåbentlig også fået en lille smule viden omkring, hvad jødisk historie egentlig er for noget. Ja.
Og vi snakkede jo om tidligere, her inden udsendelsen løb af stablen, at vi måske skulle tage jødernes historie i Danmark op på ny og fortælle lidt om på samme måde, som du har fortalt det her om jødernes historie i Danmark. Og også det, du har fortalt, det er jo jøderne i Europa. Der er mange, der efterspørger jøderne i Mellemøsten, altså sefardjøderne. Hvordan opstod alt det, der skete der for dem? Det vender vi tilbage til.
Det vender vi tilbage til, når alt går vel.
Godt. Tak, Bent.
Als der Rebbe Elli Meilach ist geworden sehr freilach, ist geworden sehr freilach, Elli Meilach. Hat er euch getan den Kittel und hat euch getan das Hintel und geschickt noch die Fiedler, die zwei. Als die Fiedel, dicke Fiedler, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, haben sie. Als die Fiedel, dicke Fiedler, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, haben sie. Und als der Rebbe Elli Meilach ist geworden Gorstag Freilach, ist geworden Gorstag Freilach, Elli Meilach. Hat er euch getan die Film und hat euch gewischt die Brillen und geschickt noch die Peikler, die zwei. Als die Peikel, dicke Peikler, haben Peikel, dicke Peikel, haben Peikel, dicke Peikel, haben sie. Als die Peikel, dicke Peikler, haben Peikel, dicke Peikel.
feikelt om, feikelt ikke, feikelt om seg. As de feikelt ikke, feikelt om, feikelt ikke, feikelt om, feikelt ikke, feikelt om seg.
Ja, hvem var nu det? Det var jo Rachel Rasteni, sangerinden, den jødiske sangerinde, der var blev usædvanligt berømt i min barndom. Den første sang, hun sang her, det var Der Rebbe Elimelech. Og hør bare lidt om Rachel Rasteni. Hun sang jo mange jiddische sange, men hun blev også berømt i hele Danmark på anden vis. Med sange som Heksedansen, Hele ugen alene og Her i vores hus af glæde, sang Rachel Rasteni sig ind i de danske hjerter og var igennem årtier en af landets populæreste refrænsangerinder. Hun formidlede de lyse, humørfyldte sange med en menneskelighed og varme, der gav hende tilnavnet Danmarks glade stemme. Rachel Rastenis forældre, der begge var russiske jøder, flygtede uafhængigt af hinanden til Danmark i 1906. Her blev faren skræddermester, mens moren blev ansat som syerske på hans systue. Rachel Rasteni voksede op sammen med storebroren Adolf Rasten, der senere blev journalist, og sin tvillingesøster Lea, der slog sig ned i Sverige. Og det er meget skægt, fordi min far og mor, deres barndomshjem, lå på Nørre Søgade nummer 32 i baghuset. Der boede min far, og Rachel Rasteni boede der også som børn. Så, og der boede jo et mange jøder der i Nørre Søgade nummer 32. Nå, som ung kom Rachel Rasteni i lære som handskesyrske, men scenen trak, og i midten af 30'erne begyndte hun at optræde som danser. I 1936-37 optrådte hun som akrobatisk danserinde i Nykøbing Falster-revyen og kom efter engagementer i Helsingør-revyen på restaurant Prater til Sigøjnerhallen, hvor hun optrådte med både dans og sang. Og i 1938 havde hun så sin radiodebut i sangstemme, og i begyndelsen af 1940'erne medvirkede hun på en række Evan-indspilninger, Kai Evan, som I nok, nogen af jer måske husker, og optrådte desuden som jazzsangerinde med Bruno Henriksens orkester, Harlem Kitties og sin egen svingtrio. Og i 1942 medvirkede hun i Lulu Silers Cabaret og to år efter i Dagmar-revyen. Da den tyske besættelsesmagt i 43 indledte jagten på de danske jøder, flygtede hun som jøde til Sverige, hvor hun samarbejdede med Erlings orkester og sang på Cabaret og Varieté. Så efter 2. verdenskrig vendte Rachel Rasteni tilbage til Danmark, hvor hun indsang en lang række plader og optrådte i talrige radioudsendelser med populære viser og referencesange. Ugebladet Se og Hør kårede hende som Danmarks populæreste sangerinde, og i 1958 modtog hun som den første dansker nogensinde en guldplade for 1 million solgte grammofonplader. Samme år vandt hun det danske Melodi Grand Prix med Jeg og et blad ud af min dagbog. Hun modtog Ekstrabladets humørmedalje og blev i 1981 tildelt Grammix-prisen for sin indsats i dansk musikliv. I 1970'erne udvidede Rachel Rasteni sit repertoire med en række jødiske sange, og den ene af dem har vi hørt nu, vi kommer til at høre et par stykker mere. Under Yom Kippur-krigen i Mellemøsten i 1973 indsang hun en støtteplade for Israel med jiddiske og hebraiske sange. Måske kan vi finde den plade på et tidspunkt og spille for jer i nærmeste fremtid. Hun besøgte ofte landet og blev i 1975 indskrevet i Jerusalems såkaldte gyldne bog. Rachel Rasteni var gift to gange, men levede alene, da hun i 1963 fik datteren Charlotte. Gennem hele sin karriere holdt hun en forsigtig distance til medierne. Hun betragtede sit privatliv som helligt og forholdt sig ydmygt til den hyldest, hun var genstand for. Jeg synes, vi skal høre en plade mere, og den kommer nu.
Yummy, yummy, sing mir ein Liedele, was das Mädele will. Das Mädele will ein Kleidele haben, darf man gehen dem Schneider und sagen. Nein, Mama, nein, du weißt nicht, was ich mein, du kennst mir nicht verstehen. Was das Mädele will, das Mädele will a paar Schichele haben, darf man gehen dem Schuster und sagen.
nein, Mama, nein, du weißt nicht, was ich mein, du kennst mir nicht verstehen. Yummy, yummy, sing mir ein Liedele, was das Mädele will. Das Mädele will a Hittele haben, darf man gehen der Putzerinnen sagen. Nein, Mama, nein, du weißt nicht, was ich mein, du kennst mir nicht verstehen. Yummy, yummy, sing mir a Liedele, was das Mädele will. Das Mädele will a paar Ehringle haben, darf man gehen dem Goldschmieden sagen. Nein, Mama, nein, du weißt nicht, was ich mein, du kennst mir nicht verstehen. Yummy, yummy, sing mir a Liedele, was das Mädele will. Das Mädele will a Hossendl haben, darf man gehen dem Schatchen und sagen. Ja, Mamasche, ja, du weißt schon, was ich mein, du kennst mir schön verstehen.
Ja, det var jo så Rastini med Yummy Yummy. Vi kommer med et musikstykke mere lidt senere. Se, vi skal jo lidt rundt i verden, også her til Danmark. For her i går, tror jeg det var, der læste jeg en artikel i Berlingskes Opinion. Og det er Flemming Rose, der skriver Putins fornemmelse for Israel. Jeg synes, jeg vil læse den artikel op, den kronik op, for jeg synes, den er meget spændende. I maj i år stod Israels premierminister Benjamin Netanyahu ved siden af Vladimir Putin på den røde plads i Moskva og overværede militærparaden til ære for den røde hærs sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Netanyahu var den eneste vestlige leder, som havde lagt vejen forbi Moskva i dagens anledning. Siden den russiske georgiske krig i 2008, og især siden Ruslands anneksion af Krim i 2014, og i krigen til det østlige Ukraine, har vestlige ledere holdt sig væk fra festligheder i Moskva. Anderledes med Netanyahu. Han var oftere i Moskva end i Washington under præsident Obama, selvom USA er Israels nærmeste og vigtigste allierede. Det er ikke tilfældigt, at Rusland anerkendte i foråret 2017 som det første land i verden en del af Jerusalem som Israels hovedstad. Det vidste jeg egentlig ingen gang. Så de var faktisk før USA. Når Israel angriber Gaza, lyder der fordømmende kritik i Europa, mens Moskva er tavs. Ja, efter kampen i 2014, der sagde præsident Putin, at han støtter Israels kamp for at beskytte sine egne borgere. Omvendt undlod Israel i 2014 at stemme for en FN-resolution, der fordømte Ruslands anneksion af Krim. Og Israel har til forskel fra Europa, USA og Canada undladt at indføre sanktioner mod Rusland eller udvise diplomater. Og mens man i Vesteuropa registrerer en voksende antisemitisme, terror mod jødiske mål og kritik af Israel, så blomstrer jødisk kultur og erhvervsliv i Rusland med åbningen af et af verdens største jødiske museer og et kulturcenter for tolerance, som Putin personligt har støttet. Den russiske stat påtog sig til med for nogle år siden at betale pension til 100.000 israelere, som i forbindelse med deres udvandring fra Sovjetunionen blev frataget deres statsborgerskab. Ifølge meningsmålinger har et stigende antal russere et positivt indtryk af Israel, og op mod 70% af befolkningen, der årligt, og det er faktisk op mod 70% af befolkningen. Efter USA er Rusland det land i verden, der årligt sender flest turister til Israel. Der er direkte fly fra Israel, til Israel fra 8 forskellige russiske byer. Det er en forbløffende udvikling i et land, hvor antisemitismen traditionelt har haft dybe rødder, meget apropos det, Ben Lexner fortalte lidt om tidligere i aften, og hvor man i Sovjetunionens dage praktiserede en officiel antisemitisme, hvor jøder blev udsat for statsdiskrimination, og mange steder var man efter dem i samfundet. Under den kolde krig støttede Sovjetunionen Israel fjender i Mellemøsten, og efter seksdageskrigen i 67 brød Moskva de diplomatiske forbindelser med Israel. De blev først genoprettet i 91, da Sovjetunionen gik i opløsning. Det skete, mens 100.000 af jøder fra det tidligere Sovjetunionen udvandrede til Israel, sådan at hver sjette vælger i Israel i dag er russisktalende. Diplomater og politikere i begge lande siger, at forholdet mellem Israel og Rusland aldrig har været bedre. Hvordan kan det være? Ikke mindst med tanke på, hvor skidt det står til mellem Rusland og Vesten. Og læg hertil, at Moskva har nære relationer til præstestyret i Iran, som er Israels ærkefjende. Kreml bakker også det palæstinensiske selvstyre op, og siden interventionen i Syrien i 2015 støttede regimet i Damaskus og etablerede militærbaser i Syrien. Nøglen til at forstå forholdet mellem Rusland og Israel er, at det er styret af interesser og ikke af værdier. Der er ikke tale om en alliance, men om balancering af hinandens interesser og respekt for hinandens røde linjer. Det betyder, at ingen i Israel kan score point på at spille Ruslandskortet indenrigspolitisk, sådan som det sker i Europa, USA og Canada. I den israelske offentlighed er der forskelligt syn på Putins regime, men det har ingen eller marginal indflydelse på politikken over for Moskva. Israel ønsker at forhindre en styrkelse af Hezbollah og af Irans strategiske stilling i Syrien, og derfor ignorerer Moskva normalt, når Israel bomber inde på syrisk territorium. I foråret oplyste Israel, at man har gennemført over 100 luftangreb på Hezbollah og iranske stillinger inde i Syrien, og man informerer russerne på forhånd. Moskva er ikke begejstret for det, men anerkender, at det er en konsekvens af Israels sikkerhedsbekymringer. Derfor sagde Putin tidligere i år, at alle udenlandske tropper skal forlade Syrien, når regimet har genoprettet kontrollen med landet. Da Rusland i 2015 gik ind i Syrien på regimets og Irans side, vakte det naturligvis Israels bekymring. Men paradoksalt nok er forholdet mellem de to lande blevet tættere siden da. Og selvom Rusland mandag bekendtgjorde, at man muligvis ville opstille C-300 jord til luftmissiler i Syrien, som reaktion på en nylig syrisk nedskydning af russisk militærfly, som Moskva giver Israel skylden for, så fører det næppe til en afgørende kursændring i forholdet mellem Israel og Rusland. Det var Flemming Roses ord. Flemming Rose, der jo havde med Muhammed-krisen at gøre, som var ansat på daværende tidspunkt på Jyllandsposten. Jeg kan se, at Abraham har lidt kommentar til det her.
Ja, det du sagde om Putin, fordi jeg har læst, at Putin som dreng voksede op i Sankt Petersborg, i et sted, hvor der var jødisk familie, som tog sig af ham.
Ja.
De var meget fattige, hans forældre, og den jødiske familie tog sig af ham. Jeg ved ikke, om de har givet ham spise og alt sådan noget der. Så han har meget sympati for det jødiske siden hans barndom.
Ja, jeg har hørt den historie før, ja. Så Abraham, den er sikkert rigtig.
Ja, og derfor synes jeg, at i sammenhæng med det, du siger, at Putin er nu ved magten, og han har selvfølgelig holdet lidt måske med jøder, ja, på den baggrund. Ikke?
Ja, og så og det er jo sådan en balanceakt, han skal betræde i en given situation.
Altså, han har sympati om at få. Ja.
Så vi har de to største ledere i verden, de holder med Israel. Det er jo fantastisk. Det må jo gøre, at det beskyttes. Jeg synes, vi skal tage det sidste stykke af, som vi har i aften, i hvert fald, det kommer vi tilbage til, med Nor Amame.
Eile Lule, Eile Lule, schlof mein Kinderle in Ruh. Weil is dem, was hot am Mammen und a Wiegele dazu. Eile Lule, Le Lule. Weil is dem, was hot am Mammen und a Wiegele dazu. Eile Lule, Le Lule. Als Dinken men doch bekommen, als Ding kriegt men doch vergelt. Nur am Mamme, sie ist eine auf der ganzen Welt. Eile Lule, Le Lule.
ganzer Welt. Halleluja. Schlaf, mein Lieber, mach die Augen zu in Ruhe. Gut ist dem, was hat der Mamme und der Wiegele dazu. Allelu. Gut ist dem, was hat der Mamme und der Wiegele dazu.
Nord eller Mamme med Rachel Rasteni. Det var slut med Rachel Rasteni for denne gang, men vi kommer grueligt tilbage. Fra Danmark skal vi et smut til Israel. Sig, den israelske etniske mosaik består især af jøder, araber og druser. Det er sådan set det, der kendetegner Israels befolkning i dag. Hvis man studerer billedet nærmere, finder man også andre, mere oversette befolkningsgrupper. Men en af dem standser man op for navnet, lyder jo bekendt. Den dag, vi har glemt det meste af bibelhistorien, vil stadig huske lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanernes historie går tilbage til år 1770, før vores tidsregning, og hvor det nordlige Israel blev erobret af Assyrien og dets befolkning sendt i landflygtighed. Men befolkningen omkring den daværende hovedstad Samaria blev dog. Den blev en fast bestanddel af landet. Og selvom de med tiden er blevet blandet med andre befolkningsgrupper, viser genetikken, at de er tættere forbundet med jøder end med andre nabofolkeslag, deriblandt araberne. Det vil sige, at samaritanerne er tæt på den jødiske etniske minoritet. De holder på, at de repræsenterer det oprindelige Israel, og det er jøderne, der er de frafaldende. Det har bragt dem i historisk modsætning, for ikke at sige fjendskab, med den jødiske majoritet. I modsætning til jøderne har samaritanerne aldrig været i landflygtighed. De har altid været her, holdt på deres første fødselsret og fremhævet deres egenart, som blandt andet består i, at de ikke anerkender Jerusalem som hellig by, men betragter bjerget Gerizim tæt ved Nablus som deres helligdom. Men krige og forfølgelser har også været deres lod, og for tidligere at have udgjort et samfund på over 1 million individer, er deres antal dalet stødt, indtil det i 1917 var nede på 185 personer. Tallene taler for sig selv, og det mest bemærkelsesværdige ved samaritanerne i dag er den kendsgerning, at de overhovedet er her, og at man har bus nummer 17 fra den centrale busstation i Tel Aviv på 40 minutter, eller undskyld, og at man med bus nummer 17 fra den centrale busstation i Tel Aviv på 40 minutter kan komme ned og besøge dem, eller i alt fald den israelske gren. Så få som de er, lever de ikke desto mindre i to adskilte samfund. Et, der hører til omkring bjerget Gerizim, og et andet i holeren syd for Tel Aviv. De er meget gæstfri, og det var let for mig at få en invitation til at besøge Shahar Joshua, en af de mest fremtrædende medlemmer. Det var Lisbeth Kressel, der har skrevet det i bladet Israel her for ganske nylig. Så når vi nu er med bladet Israel, så kommer der jo et stort arrangement her om kort tid. November måned, det kan man jo godt sige, er om kort tid. Og jeg prøver lige her. Og det er Århundredets Rose, en monolog med Pia Rosenbaum. Oplev en imponerende solopræstation af Pia Rosenbaum og hendes portræt af den særprægede jødiske kvinde Rose, der gennem sin monolog minder os om de skelsættende begivenheder, der formede det 20. århundrede. Der er tale om en rå og usentimental rejse, der tager sin start i en landsby i Ukraine, også meget apropos det Bent Lexner fortalte i aften her, hvor vi var inde på de mange jøder, der kom til at være en del af Ukraines befolkning. Nå, en jødiske kvinde Rose, der gennem sin monolog minder os om de skelsættende begivenheder, der formede det 20. århundrede. Der er tale om en rå og usentimental rejse, der tager sin start i en landsby i Ukraine under de russiske pogromer i starten af det 20. århundrede, og hvor vejen fører til det besatte Polen, til ghettoen i Warszawa. Efter en vandring gennem Europa kommer Rose med skibet Exodus til Palæstina. Her bliver Rose smidt ud igen af englænderne, og ved et tilfælde ender Rose på et andet skib, som sejler hen til USA, til Atlantic City, hvor hun bliver hotelejer, og som 80-årig reflekterer hun nu over sit liv og sine tab. Det lyder jo helt fantastisk spændende, og det er, som sagt, Pia Rosenbaum, der spiller denne her kvinde. Der er deadline for tilmeldingen den 28. oktober. Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til en af Kieran Harrisuts Danmarks mærkesager, Victims of Terror-projektet. Og for yderligere information, der skal I kontakte kontoret på 33 93 24 66. Altså 33 93 24 66 eller per e-mail info@ddi-indsamling.dk. Prisen er 185 kroner per person, inklusiv forestilling og reception. Og køb af billetter skal ske ved indbetaling til Karen Harrisots Danmarks kontor eller konto i Danske Bank, registreringsnummer 4180, kontonummer 4440071139, eller via MobilePay 35696. Alle køb skal mærkes Rose med tydelig angivelse af navn. Husk, der er tale om et begrænset antal pladser, der vil blive fordelt efter først til mølleprincippet. Den fulde billetpris refunderes i tilfælde af aflysning. Og det foregår i det jødiske hus i Krystalgade den 4. november. Dørene åbnes kl. 18.30, hvor man byder gæsterne velkommen med en reception, og forestillingen starter 19.30. Abraham?
Du må nok sige den telefonnummer igen, fordi det her med kontonummer, der er ikke nogen, der kan også skrive det ned, jo vel?
Ja, men har I fundet noget papir, kære lyttere?
Ja, jeg har et telefonnummer i hvert fald.
Ja, vi har et telefonnummer, der hedder 33 93 24 66. Det er nok det allerletteste.
Og
ja, kontakte kontoret på 33 93 24 66. Husk deadline 28. oktober. Tid og sted, hvor det foregår, søndag den 4. november i det jødiske hus. God fornøjelse.
Og så er der en anden ting, jeg vil snakke med dig om. Det er det jødiske menighed. Nu snakker vi om det jødiske menighed.
Ja.
Der skal være valg til delegerforsamlingen.
Ja, har du tænkt dig at stille op igen?
Nej, det er det, jeg skulle sige til dig, det gamle hvad er det, medlem,
ja,
at de mangler nogen, fordi der er kun én liste nu.
Nå.
Lige nu det er kun Jachat, det er sådan en religiøs liste, og det er 20 mennesker fra den samme liste.
Vil det sige?
Så vi siger, nu vil de prøve på at have flere, og jeg har lige læst, at Anne Buchris, hun prøver at starte en ny liste. Altså en kvindeliste.
Der kan jeg jo ikke være med, jo.
Nej, men derfor siger jeg, at du måske starte en ny liste.
Nej.
En mandeliste. Du er en rigtig mand for.
Ja, men jeg vil gerne sige til dig, Abraham. Du og jeg, vi har gjort vores dont i det jødiske samfund. Du har siddet i delegatforsamlingen i mange år. Det har jeg også. Så jeg tror, der skal nogle nye unge kræfter til. Ja. Vi er jo nået skilsår alder, vi to. Selvom når jeg kigger på Trump og Putin og den kinesiske leder, og hvem det nu er, så er de jo også noget skilsår, eller?
Ja.
Og jeg vil sige, jeg sætter også pris på modenhed, men man kan også blive overmoden, jo.
Ja, men det er bare det sjovt nok, at der kun en liste, 20.
Det er rystet over. Da vi var der, ja, der var der 5-6-7 lister, jo.
Ja, nemt op.
Men hvordan kan man... Man kan ikke have én liste.
Jo, hvis der ikke er andre, der melder sig. Der er nogen, der gik på grund af det her modernisering af menigheden, som de andre var imod, og der gik, det var helt kære i det. Så det kan være, jeg tænker på, at det kan være, at vi skal have noget i studiet af dem, for eksempel Anne Buchris med den hendes...
Det var da en god idé.
Og høre, hvad planerne er, og hvad vil de med det, og sådan noget. Måske
ved du hvad?
Kunne man jo lukke til nogen til at komme og fortælle om de har nogle idéer, for det må være nordmennesker, der synes, at det skal laves.
Måske kan vi både tage Anne Buchris og også en fra den religiøse liste.
Ja, selvfølgelig.
Og høre lidt om, hvad er deres idéer og tanker.
Vi har jo tradition, at vi har faktisk, det gjorde vi ikke det sidste år, at vi interviewer samtlige delegerede for at høre, hvad deres mening er, hvad er det, de vil med meningen. Ja. Og det har vi ikke gjort i lang tid.
Nej.
Og det er noget for dig, Bjarne, at tage det samme og gøre noget ved det.
Jeg skal nok gøre jeg går ikke ind i delegeret forsamling.
Nej, jeg siger interview.
Men jeg vil gerne tage fat i Anne Buchris. Og hvis, ved du, hvem der er leder af det religiøse?
Ja, det ved du godt.
Det er det David?
Ja, det er David, ja. Og så, okay. Men der er også en anden, jeg kan ikke huske navnene. Men der er nogen, som vi sikkert stiller op og fortæller om, hvad deres planer var. De var vidt med den menighed fremover.
Ja, der skal jo være nogen til at styre det.
Ja.
Og det er svært at finde sådan nogle gode, dygtige mennesker som os.
Ja, og så er synagogen. Den er ikke færdig renoveret. Hvad sker der? 4 måneder ekstra?
Ja, Bent har lige sagt, at det er her 1. november eller sådan noget lignende, så skulle den være ved at være til, eller i begyndelsen af oktober. Jamen, noget den ret.
De skulle da lave et eller andet, hvor dronningen skulle komme, og det hele skulle.
Ja.
Nå, det var 75 år for det her redning af jøder.
Ja, men
så skulle der være en stor arrangement der.
Jamen har den ikke været der? Det kommer jo her i oktober.
Det skal komme her, ja.
Jamen det kommer jo her i begyndelsen af oktober måned.
Ja, men synagogen er ikke færdig renoveret, så der kan ikke være der jo.
Er den ikke færdig?
Det har du hørt. Du har lige hørt, at det var 1. november. Jeg har hørt, at det var forsinket 4-5 måneder.
Nå.
Så, det er lige meget. Det er bare at sige, at den er ikke færdig, og man kan ikke besøge den.
Er du der hver morgen?
Ja, hver morgen.
Ja, klart. Det tænkte jeg nok.
Det er klart.
Du cykler, ikke?
Jeg cykler, og jeg spiser også.
Ved du hvad? Jeg tror lige, jeg går lidt videre og ser, om jeg har lidt mere til lytterne.
Ja, for du har 5 minutter.
Ja. Der har jeg kun 5 minutter.
Ja.
Jamen, lad os prøve en gang at se her. Der er det igen herfra situationen i Israel i øjeblikket. Det er nemlig sådan, at der er svære tider i det sydlige Israel. Sikkerhedssituationen i den sydlige del af Israel har igennem de seneste mange måneder været under stigende pres, hvor terrorangreb er blevet en integreret del af hverdagen for lokalbefolkningen. Uanset om der er tale om angreb i form af raketaffyringer, brændende drager eller heliumballoner, er lokalbefolkningen under konstant bevågenhed klar til at søge sikkerhed i ly af angreb fra grænsen. Keren Hayasot, det er den danske Israel-indsamling, har denne sommer Keren Hayasot er selvfølgelig den israelske, vi kalder det den danske Israel-indsamling, Keren Hayasot er den internationale del, har denne sommer iværksat en særindsamling, der har til formål at hjælpe lokalbefolkningen med at genfinde følelsen af tryghed og sikkerhed gennem målrettede hjælpepakker. Og behovet er stort, og alle bidrag, store som små, modtager man gerne med taknemmelighed. Husk, at donationer op til 15.900 er fradragsberettigede. Og dit bidrag kan ske gennem MobilePay nummer 35696. Jeg håber, I har jeres seddel nu. Eller gennem en bankoverførsel til registreringsnummer 4180 og konto nummer 444-00-71-139. Og mærk dit bidrag med S18. Altså MobilePay 35696 eller gennem bankoverførsel registreringsnummer 4180 konto nummer 444-00-71139. Mærk dit bidrag S18. Abraham?
Ja, jeg vil sige, at det angående vores egen radio her, at man skal gå ind på Facebook og læse om de fantastiske programmer, som både Bjarne og andre, de er i gang med. Man kan se billederne fra de forskellige, der deltager i programmerne, og man kan høre programmerne både på, gå ind på vores hjemmeside, eller direkte på FM, når det spiller på 87,6 MHz på FM.
Hvordan går man ind, Abraham? Når man går ind på hjemmesiden, hvad gør man så?
Ja, så skal man vælge, om man vil høre direkte udsendelser, så står det udsendelser, så går man i arkiv, og så på arkiv kan man vælge, hvad for en dag man vil høre udsendelsen.
Ja.
så der skulle man gerne kunne høre det. Hvis at der ikke har været en teknisk fejl, der kan, det har jo forekommet. Det kan ske. Vi er jo den her alder, hvor med teknikken, hvor det kan svigte en gang imellem.
Ja. Blandt andet i aften var der lidt problemer, som I ikke har mærket, men som vi har mærket.
Ja, sådan er det. Så det er rigtigt, at folk forbereder sig, og folk måske sidder og venter spændt på at høre udsendelsen, og så kommer det ikke. Men det kan jo ske. Men så kan man altid høre det senere.
Jamen, jeg er helt sikker på, Abraham, at de sidder rundt i de små hjem her i aften og tripper, fordi de glæder sig hver eneste gang til onsdagsredaktionen kommer med deres udsendelser.
Ja,
er vi ved at være ved i vejs ende?
Ja, vi tager en sang, og så siger tak for i dag.
Så jeg synes, at vi siger tak her fra Bjarne Krasnik og Abraham Kopenhagen, og tak til Ben Lexner for en fantastisk serie om jødernes historie. Vi fortsætter i fremtiden, hvis alt går vel, med en historie om jøderne i Danmark og en historie om jøderne i det Mellemste Østen. Tak for nu.